наогул адпраўляюць у адстаўку так званых сілавікоў тады, калі трэба, па-першае, на некага валіць віну за расправы, рэпрэсіі і тэрор, каб самому паўстаць анёлам белакрылым, хаця сам Лукашэнка нясе за гэта асноўную адказнасць. Ну, а па-другое, усялякія разборкі так званыя ўнутры сілавых ведамстваў адбываюцца тады, калі ў крызіснай сітуацыі рэжым хоча паўторна скансалідавацца, нацкоўваючы так званыя сілавыя ведамствы адно на аднаго. У кожным разе гэтая адстаўка не сведчыць пра хвалёную стабільнасць рэжыму.